Nakon toga sledila je najava srpskog spikera, pretpostavljam da je srpski spiker zbog njegovog akcenta i iz Beograda, pretpostavljam da iz Beograda na osnovu specifičnog fedinga koji se čuje u snimku. Sada bismo pustili, znači, tu najavu i znači beogradskog studija koji se nalazi na petom spratu Ministarstva šuma i ruda, sadašnje Ministarstvo spoljnih poslova.
Yugoslavia salutes the New York World Fair of 1939. This program from Belgrade is the 10th in the Salute of the Nation series arranged by the New York World Fair. Ladies and gentlemen, His Royal Highness Prince Paul, Regent of Yugoslavia, will address you from his study at the Royal Palace.
Čuli smo, znači, evo sada prevod.
Jugoslavija pozdravlja svetsku izložbu u Njujorku 1939. Ovaj program, koji se emituje iz Beograda, predstavlja zvučni pozdrav u okviru serije Pozdrava nacija, koju je priredila svetska izložba u Njujorku. Dame i gospodo, njegovo kraljevsko visočanstvo knez Pavle, jugoslovenski regent, obratit će vam se iz svoje radne sobe u Kraljevskom dvoru.